ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን 31 ሜትር ባንድ ኣብ ናይል ሳትን ብቐጥታ ከዓ ኣብ ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ሓንደ ብዝኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 19/11/2018 ወይ ከዓ 11/2011 እዩ። ዜና ቀዲምና መሓዳሪ ክልል ትግራይ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ብዝምልከት ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ከነስዕብ ኢና። ጉዳይ ውልቃይትን ራያን ዝምልከት ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዘይ ወቅታዊ ዝናብ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና። ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም፣ ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ ሞያሌ ኣብ ቀረባ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ኣብ ህወትን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ነበርትን ገለ ሰበስልጣኑን ተከባቢ ይገልጹ ኣለዉ። ምምሕዳር ክልሊ ኦሮምያ ብወገኑ እቲ ጉዳይ ቅድሚ ሎሚ ብዝነበሩ ምምሕዳራት ዝነበሩ ፀገማትን ካብኡ ሰጊሩ ዝመፀኒ ኢሎም ኣሎ። ወኪልና ምኽታር ጀማል ዝለኣኮ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ
በቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ከባቢ ሞያለ ዝተፈጥረ ፀገም ፀጥታ ሂወት ሰብን ንብረትን ከም ዝጠፍአ ብክልቲኡ ወገን ይንገር ኣሎ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ነዚ ፀገም ዝፈጠሩ ካብ ክልል ሓሙሽተ ዝመፁ ሰባት እዮም ንመጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ዘለዉ ክብሉ የማርሩ። ናይ ክልል ኦሮምያ ምክትል ሓላፊ ክፍሊ ፀጥታን ጉዳያት ሓለዋን ኮሎኔል ኣበበ ገርሱ እቲ ጉዳይ ቅድሚ ሎሚ ብዝነበሩ ምምሕዳራት ይፍፀሙ ካብ ዝነበሩ ዝተመሓላለፍ እዮም ክብሉ ይገልፁ። ምምስራት ፍሉይ ዞባ ዳዋ ብዝምልከት እውን ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ዝፈልጦ ነገር የለን፣ ግን ኣብ ክልሎም ፍሉይ ዞባ መምስራቶም መሰሎም እዩ ይብሉ።
ምንም አይነት የመሬት ወረራ የተከሰተው ነገር የለም። ዳዋ ምናምን የሚባለው ምናልባት ሶማሌ የራሱን ዞን
ዝተፈጸመ ወራር መሬት የለን። ዳዋ ብዝምልከት ምናልባሽ ክልል ሶማልያ ናይ ባዕሉ ዞባታት ኣብ ውሽጢ ክልሉ ከግፍሕ ክመቅል ይኽእል እዩ። ናይ ዶብ ምግፋሕ ኮነ ምክላል ግን ናይ ዝኾነ ይኹን ስልጣን ኣይኮነን፣ ስርዓት ኣለዎ ወይ ብህዝበ ውሳነ ወይ ብዓበይቲ ዓዲ ወይ ከዓ ብመንግስታት ክልቲኡ ክልላት ብስምምዕ ዝግበር ድኣ እምበር ዝኾነ ተላዒሉ መሬት ዘስፋሕፍሐሉ ዕድል ኾነ ስርዓት የለን። ኣብ ውሽጢ ክልሎም ግን ሶማሌ ብዝጥዕሞም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም።
ብወገን ክልል ሶማሌ ከዓ ኣቶ ኣብዲ ወሊድ ሓሰን ሓላፊ ክፍሊ ፀጥታ ትኽልል ብወገኖም ምምሕዳራዊ ከይድታት ነቲ ሕብረተሰብ ምችኡን ዝተሳለጠ ንክኸውን ይስራሕ ዘሎ ጉዳይ ዳኣ እምበር መሬት ንምውራር ዶብ ንምድፈ ኣይኮነን ዝተገብረ ይብሉ።
ዳዌ ዞን የሚባለው የሶማሌ ክልል ውስጥ መሬቱ መጀመርያም በሶማሌ ስር ይተዳደር የነበረ መሬት ነው።
ዞባ ዳዋ ኣብ ውሽጢ ክልል ሶማሌ ዝርከብ መሬት እዩ። ቢላል ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ። ብድሕሪኡ ብጣዕሚ ገፊሕ ስለ ዝኾነ ይከፈል ተባሂሉ ተኸፊሉ ዞባ ዳዋን ዞባ ቢላልን ተባሂሉ ክጽዋዕ እዩ ተገይሩ። እዚ ዞባ ዳዋ ኣብ ውሽጢ ክልል ሶማልያ ዝነበረ ደኣ እምበር ካብ ክልል ኦሮምያ ዝተወስደ ኣይኮነን።
እቲ ጉዳይ ከም ዝኮይኑ እናሃለዎ ኣብ መንጎ ኣትዩ ነቲ ጉዳይ ዘጋድድ ከም ዘሎን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወትን ንብረትን ከም ዝጠፍአን ክልቲኦም ወገናት ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ ንምውጋድ ሓቢሮም ይሰርሑ ከም ዘለውን ኮሎኔል ኣበበ ገርሱ ገሊፆም፣ ሓደ ፍሉይ ኮሚቴ ካብ ክልቲኡ ወገናት ተመስሪቱ ብሓባር ይሰርሕ ከም ዘለውን ኣቶ ዓብዲ ዓሊ ንምኽታር ጀማል ገሊፆምሉ ኣለዉ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተላዕሉ ሕቶታት ወሰንን መንነትን ክምርምር ዝፀንሐ ናይ ኣምሓራ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣዴፓ ናይ ኢትዮጵያ ክልልታት ዝተኸለሉ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣይኮነን ክብል ገሊፁ። ናይ ራያ ይኹን ናይ ወልቃይት ሕቶ ዝለዓል ዘሎ እቶም ህዝብታት ኣብ ዘይዘተይሎም ዝተወሰኑ ብምዃኖም ሕገ መንግስቲ መሰረት ተገይሩ ክፍታሕ ኣለዎ። እቲ ፀገም እውን ናይ ሕገ መንግስቲ ፀገም ኣይኮነን፣ እኳ ደኣስ እቲ ዕንቅፋት ፀረ ዲሞክራስያውነት እዩ ኢሉ ወሃቢ ቃል ኣዴፓ ኣቶ ምግባሩ ከበደ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ሜቴክ ዝነበረ ጀነራል ክንፈ ዳኛውን ሓዉ ኢሳያስ ዳኛውን ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ውዒሎም። ኣብ ኢትዮ ቴሌኮም ብሓላፍነት ዝሰርሕ ዝነበረ ኢሳያስ ዳኛው መንግስቲ ጠብቃ ክምድበሉ ዘቕረቦ ሕቶ ቤት ፍርዲ ውዱቕ ገይርዎ ኣሎ። ፖሊስ እኹል ገንዘብ ከም ዘለዎ ብጭብጢ ናብ ቤት ፍርዲ ስለ ዘቕረበ ብዝብል ብካል ወገን ኣብ ልዕሊ መጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ መርመራ ክገብር ፖሊስ ተወሳኺ 14 መዓልትታት ክወሃቦ ንዘቕረቦ ሕቶ እውን ቤት ፍርዲ ኣፍቂድሉሎ መጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ ኣብ ሜቴክ ብዝባኸነ ገንዘብ ፖሊስ ጠርጢሩ ኣሲርዎ ኣሎ። ዕጡቓት ሑቲ ኣብ ልዕሊ ስዑዳያን መሻርክታ ኢማራት ዓረብን ናይ ድሮንን ሚሳይልን መጥቃዕትታት ጠጠው ከብሉ ተሰማሚዖም ሕብራት ሃገራት ምቁራት ተኽሲ የመን ምስ ፀውዐ እቶም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሑቲ ስዑዲ ዓረብ ሰላም ትደሊ እንተኮይና በቲ ውዕል ክንቀየት ንኽእል ኢና ይብሉ። ንጉስ ስዑድያ ሳልማን ኣብ የመን ምቁራስ ተኽሲ ንምግባር ንፃዕርታት ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ከም ዘኽብር ኣፍሊጡሎም። ኣብ ከባቢ ከተማ ሑደይዳ ሎሚ ሶኒ እውን ሓሓሊፉ ውግእ ከም ዝነበረ ይግለጽ ኣሎ። ናይ ጀርመን ሚኒስትር ወፃኢ ሃገሩ ን18 ዜጋታት ስዑዲ ዓረብ ብምእታው ክትክልክሎም እያ ኢሉ ምክንያቱ ምስ ቅትለ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ምትእስሳር ኣለዎም ስለ ዝተባህሉ እቲ ሚኒስትር ወፃኢ ምስ ፈረንሳን ብሪጣንያን እውን ከም ዝተማኸረ ኣፍሊጡሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኣቀታትላ ዝተቐርፀ ድምፂ ከም ዝተገልጸሉ እንተኾነ ክሰምዖ ድሌት ከም ዘይብሉ ገሊጹ ጭካነ ዝመልኦ ስለ ዝኾነ ብዝብል ስዑዲ ዓረብ ኣብ ልዕሊ 11 ዜጋታት ክሲ መስሪታ ኣላ። ኣብ ልዕሊ 5 ካብኦም እውን ናይ ሞት መቕፃዕቲ ትደሊ ከም ዘላ ኣፍሊጥ ኣላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ኢምራን ኻን ንፕሬዚደንት ትራምፕ ብበሊሕ ነቒፉ ፓኪስታን ኣብ ፀረ ሽብራ ቃልሳ ናይ ሕቶ ምልክት ስለ ዝገበረላ እቲ ናይ ፓኪስታን ቀዳማይ ሚኒስትር ዋሽንግተን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘጋጠማ ፍሽለት ንኢስላማባድ መህደሚ ክትገብራ የብላን ኢሉ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ወፍርታት ኣፍጋኒስታን ኣብ መሬትን ክልልን ኣየር ፓኪስታን ብሰፊሓ ትምርኮስ። ጋዜጠኛ ሲኤንኤን ጂም ኣኮስታ ናብ ዋይት ሃውስ ክምለስ ዳኛ ድሕሪ መፍራዱ ዋይት ሃውስ ዳግም ፍቓድ ስርሑ ከምንዝዐ ይብላ ኣሎ። ኣኮስታ ናብቲ ህንፃ ዋይት ሃውስ ዘእትዎ ፍቓድ ኣብ መወዳእታት ዝቕርሒ ሕዳር ዘብቅዕ ክኸውን ከሎ ዋይት ሃውስ ድሕሪኡ ፍቓድ ክሕድጎ ይብል ነቲ ኩነታት ዘብቅዐ ቅድሚ 2 ሰሙን ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ሩስን ምምልላስ ስለ ዝኣተወ እዩ ዜና ተፈጺሙ።
ኣመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ልዕልና ሕጊ ንምኽባር ዝተጀመረ ናብ ፖለቲካዊ ከይዲ ተቐይሩ ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ከይዲ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ዝግበር ዘሎን ኢድ ኣእታውነት ወፃእውን ዘለዎ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ምስፋን ልዕልነት ሕጊ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ዝደልይዎን ዝተቓለሰሉን ዓላማ እዩ ኢሎም። መሰረዚ ድማ ኣብ ሂወደግ ኣብ ዝተካየደ ገምጋም ንምስፋን ልዕልነት ሕጊ ክስራሕ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ ኢሎም። እቲ ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ድማ መምሃራይ ኩሎም ትካላትን ክልላትን ዘሳትፍ ሕግን መረዳእታን መሰረት ዝገበረ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘቲና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ድማ ፀገም ፈጢሩ ብዝብል ኩሉ ኣካል ተሓታቲ ክኸውን ዘለዎ ዘይኮነስ ኮነ ኢሎም ፀገም ዝፈጠሩ ኣካላት ጥራሕ መፅናዕቲ ብምክያድ ክሕተት ኣለዎም ዝብል እውን ኣብ ኢህወደግ ኣብ ዝተካየደ ዘተ ኣካል ነይሩ ኢሎም። ኮይኑ እውን ኢህወደግ ፀገመለኒ ብምባል ዝተኣሰሩ ብምሕረት ኣብ ዝፈትሐሉ እዋን ነዞም ወገናት ከ እቲ ምሕረት ኣይግብኦም እንድዩ ዝብል እውን ተመያይጥናሉ ኢና ኢሎም እዮም።
ናትና ጉለት እዩ፣ ናትና ጥፋኣት እዩ፣ ገሊኡ ድማ ነቲ ፖለቲካ ናይ ጠቅሚ ብዝብል ኣሸበርቲ ዝተባሃሉ ከይተረፉ ኢና ተፈትሑ ተካይዱ ገዲፍና ማለት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ተዛረብናሉ ስለ ዝነበርና ነቲ ፖለቲካ ይጠቅም ብዝብል ዋላ ኣሸበርቲ ዝነበሩ ባሕር ቤት ምህር እውን ዘልዕሎም ተፈትሐም እዩ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሕዚ ምእሳር? ኣብዚ ዓንኬል ክነእትዎ ኣለና በቲ ምሕረት ኢልና ኣውፂና ኣለና፣ በዚ ድማ ጥፋእተኛታት ኢልና ነእቱ ኣለና። ስለዚ እታ ምሕረት ትብል እታ ይቅርታ ትብል ካብ መዓል ድኣ ትሰርሕ ኣምተምህርት ኣለዋ ግልፂ ስትኾኑ እዩ። ካብዚ ኣምተምህር እዚኣ እንተ ተባሂላ ንድሓር ምሕረት ኣብዚኦም ክትመፅያ ማለት እዩ ኣብቶም ዝሕተቱ ዝበሃሉ እውን ክትሰርሕ እያ። ካብ ሕዚ እንዳሓር ዘጥፍእዎ ካብዚ ዓመተ ምህረት ወይ 2011 ተባሂሉ ቁፀር እዩ ማለት እዩ። እንተዘየለኸ مخبار
لعلنت حق بزبل من قصة فيدرال سبات عب تحت قدسر نموعال عب زنك سأصل لقوانون من قصة تقرأي تزاد بيت فردي نزوتهم بسرعات كم زركبة تزاري بوميم
نحن نحب أصيب كلونا يفعلن يترافيان عب بوليس قد تراتيف تقلي شوون تدليون مالتي ناب فردي قرب اللون تاينم تاي سقط مقاتي بحال زد فأنت خوينو بتفاقتي قطع صورين خوينو يواتس سويل زو فركشكش اللي فرسه يكون انسب تكلن ياسكم تي تستوسده كم كل المالتي
مخبار لعلنة حقي أبزت زتي اللوان التخيدي بوليتيكاو كي يخون تنقاقة كقبرة لو استبها لقنا تات أحيش يكبلو تزاري باميام كما عبنات ميجر جنرال كنفة دانيو عب تحت قدسر الدحر معلم زنابرة كيدي بفلاي مع خنازينا بيت فردي وسانة أبزي حلفلو نتترتاري كم قبنينيا غير كام حلاف نتسرعتون أزيو زت حاسة أكايد أي لمن
كاو هيلكوبتر مورادس تأثير كا بكاتينا مسانا عيت تاخوسة مثلاً عجر قريبله ونساتون يوم بسلام يتحيز سبزي نكاتينا ذا تسيول نحنا نقوله بوليتيكا جميرو إنا نزل نكاو هذا متحواسي جمر الله بنصور مالتي بحر هيلكوبتر استعيد فتيرو يور بأسرين يرو مال فز فتير لينجر بأسرين يرزول يولي بأسرين برتخانة متحازي بسلام تركيل كا بسلام دمنا فتا حق بوتاي يا تصب بحر التسعات يحتة كم تازلنا لعلنا تحقنا خبر زلنا تبرزة كم تاتقرأ زجمر أيقونتين قصيرة تقرأ بصبو جميرو بسرعة كتحزافتينو بسرعة نزقبو أماكلات بيتفرد زعززو أخبيرو مالتي كأوغن ببزما سولو مالتي زما سولو كأ ناي بوليتكا سرعة مسرعي سلزيزي هينو أبرن كسرع سرعة نتقلنا تحقي تصابع كما كايداون كامول كامسلون مزدفاي ستقطراي مسلو لو بزيخا تفاتنيا تبهزلها خبالو لو ومبركو خبي زي بزبزي ككليكونا زي ان زي ان حقهم أطفئنا هنا زين كم زجيرة مرسكوه باللون حرف حرف داينة تاميدي أيهون هذي فلزنا بيفرد مهاد نوسان إزخون مالذي
بتوسع خدمة كلهم أكلات كساب قدمها مينيستر إذا قد دايزي أكل إتسرعة بمخانم يملكتهم يوم قبلو تزاريبهم دكتور دبرتيون
بتكال نرأي زي تكالي ناي تقرأي تكالي كونه تسوون تقرأي وكيلي كونه نازلو يتبقى وي ناي تبقى سرح خسر حيوات ملدي سلزي بقى إلكا قاب أكا هدم يزدل زل تخالي نحنا إلا ناني هذا بهذا اللو بزي أفتر دو هذا اللو إنه ناكل لي هذا نحنا إلا ناس بهذا يكون كساعة تتغلي منستر كساعة تتغلي منستر ناوتي أفتح سرعة وشتو هينك كل يرأي يأتقون ذا اللو
إذا ذا اللو خيدي إذا أتاون نتو يتعاون كم ذا اللو نرد أينا كبليوم قلي تعم
نحنا نايدقى حيلونا اللو إنا نلحسي مصر إلا نحق ذا هلا ترحونا يكون تنكنا نوسدا نايدقى إذا ما يتعاون اللو إيه أبزكو داي بوليس كاو تحسدو يعب اللو هاتي زين زين شقرات اللوم بسر اللوم كره بزل كل كده يمزل ناي دقة إيد متاعه مستفلا لي من قدر له أفتح بوليتيكا أفتح بوليتيكا أفتح بوليتيكا مالت تقرأين متقع مستفلا لي مزل
أبز حزوان زلوا كايدا حزب تقرأي كاب دخنة نموتة أبز قبرو تعري نمعن كافن ناي أبدان أكايدا قبل يوم قليت أمم
كسكنون هذي كم بركو هو يدل لهم لست مستفلا لي أجندة تسمد مقارسني كيرينا ندل الناس غل الزي لما عثنا مسينا سنين حياة نمسينا كان حق زوني دلنا بهاجر درجة زي أخي نقبر ماذي حدنا حلينا أخي نخيط تحدنا تون كما أقولنا ماذي تخيلهم ما أقولوا تزي اللي أنتوا حدنا قاع خطر الشيء زني سلس توادد إني توادد وفري نوينا نتسلنا إن رأي أنتاني حق حيث
إذا فتس أمانا كايدان منقصة تقرأي زي قبلو ترح زي كونس كأري زي قبا مخوانيو أمنات منقصتهم تزاريبهم نريدو دمت أميركا ملقيتات بها مقلم
زي راديو دمت أميركا يوم أب كل لام حراز تفلا ليو خبابيتات زتلا على حتوتات وسنن من النثن كمرمر زت أنحين يام حرا ديموقراسيا وبارتي أديبا نا إثيوبيا خلالات زت تخاللو بمسارة حقا من قستا إيكونان كبل قليتو مسارحتنا أستير مسغانا ونوهاب قال أديبا أبالات كوميتي حتو من النت والكايتن رايت رايان الزراري بازل أخطو تبصبالو قبرا قبرا مدهن كأربويو
نایام حرا دموکراسیای پارتی ادیپا ابقربا ابزکایدو دوباوی اخی باز قربو مفتی حساب لو غیر لو اقبال قال ادیپا اتو مغبارو کبده حتو مننت بزملکت مرگص ادیپا نا ایتیوپیا کللات زتخللالو بمسرت حگ منگستی ایکونن زبلیلام
حگ منگستی یوتو 1987 عمت امرت نو اهون یالو ایتیوپیا کللوچ دگمو ክልል ናቸው ተብለው ጸንተው የሚሰራባቸው ህገ መንግስቱ ከመውጣቱ በፊት በተሰራ የክልሎች አከላለ አሰራር ነው። ይሄ ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ
ህገ መንግስቱ ዝጸደቀ አብ 1987 ዓመተ ምህረት ይሁ ሎሚ ዘለዋ ክልላት ኢትዮጵያ ከአ እት ህገ መንግስቱ ቅድመ ምጽደቁ በተሰርሐ ናይ ክልላት ወዳደባ እን ተጣይሰን እዚ ህገ መንግስቱ መሰረት ተገይሩ ይፈጸም ኢና ንብል ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ይካለል ኢሉ እቲ ጉባኤ ክወስን ከሎ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብመሰረት ዝተቐመጡ ሰለስተ ናይ ክልል መኸለሊ መዐቀንታት ከይጎደሉ ኣብ ተግባር ክውዕሉ ብምግባር እዩ። ሓደ ቋንቋ እዩ፣ ካልኣይ ኣቀማምጣ ወይ ኣሰፋፍራ፣ ሳልሳይ መንነት እዩ፣ ረብዓይ ድማ ድልየት እዩ።
ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣነ ክመሓደር ዝደልዮ ኣብዚ ክልል እዚ እዩ፣ ብዘይምልከተኒ ክልል ክመሓደር ኣይደልን ኢሉ ብድልየቱ ክውስን ኣለዎ ኢሎም ህዝብታት ብድልየቶም ከይወሰኑ ምኽላል ንዴሞክራሲ ይጐዲ እዩ። ናይ ህዝቢ ቅሬታ ይለዓል ዘሎ እውን በዚ ምኽንያት እዩ ኢሎም ወሃቢ ቃል ኣዴፓ ኣቶ ምግባሩ። ናይ ራያ ይኹን ናይ ወልቃይት ሕቶ ዝለዓል ዘሎ እቶም ህዝብታት ኣብዘይ ዘተይሎም ውሳነ ብምዃኑ ሕገ መንግስቲ መሰረት ተገይሩ ክፍትሕ ኣለዎ። እቲ ጸገም እውን ናይቲ ሕገ መንግስቲ ጸገም ኣይኮነን እኳ ደኣስ እቲ ዕንቅፋት ጸረ ዴሞክራሲያውነት እዩ ኢሎም።
የተቀረጸውን ፌዴራሊዝም ተግባራዊ በማድረግ ረገድ የመጣው የጸረ ዲሞክራሲ ችግር ነው የኢትዮጵያን ችግር የአማራ ክልልን ችግር እንዳይፈታ ያደረገው። ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ይሁን ከተባለ ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት ፌዴራሊዝማችን ይዋቀር።
ዝተሐንጸጸ ፌዴራሊዝም ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል ዝመጸ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ሽግር እዩ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኣምሓራን ሽግር ከይፍታሕ ገይሩ ዘሎ። ስለዚ ዲሞክራሲያዊ ይኹን እንተ ደኣ ተባሂሉ ሕገ መንግስቲ ብዝቐመጦ መዕቀኒ ፌዴራሊዝም ክጣየስ ይግባእ። ሕቶ ወልቃይት ግቡእ ሕቶ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክፍታሕ ዝኽእል፣ ሕቶ ራያ እውን ትኽክለኛ ሕቶ ኮይኑ ክሳብ ዝተረኽበ ክፍታሕ ዝኽእል በዚ መንገዲ እዚ እዩ። ህዝብታት ቋንቋና መንነትና ኣሰፋፍራና ኣምሓራ እዩ እንተኢሎም ናብ ኣምሓራ፣ ትግራይ ኢና ዝበሉ ድማ ናብ ትግራይ ይኺዱ።
እዚ ውሳነ እዚ ክሳብ ክንደይ ይኸይድ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ኣቦ ወንበር ጉዳይ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ እቲ ሕገ መንግስቲ ብዝግባእ ክፈትሖ እዩ ኢሎም።
ህገ መንግስቱ በደንብ ይፈተዋል የንም ገምቶ በኒየ መላከት ምክንያቱ ብህገ መንግስቱ ወልቃይት ጠገዴ ተከልሏል፣ በቋንቋ ነው የከለልነው ነው ያሉት። ስለዚ ወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ግን እኛ አልተጠየቅንም።
ብናተይ እምነት እቲ ሕገ መንግስቲ ክፈትሖ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ፣ ምክንያቱ ወልቃይት ጸገዴ ብቋንቋ ኢና ከሊልናዮ እዮም ዝብሉ። ህዝቢ ወልቃይት ጸገዴ ግን ንሕና ኣይተሓተትናን፣ ብሓይሊ ኢና ኸይድና፣ ንሕና ኣምሓራ ኢና እናበልና ትግራይ ኢኹም ተባሂልና መምርሒ ተዋሂቡና። ስለዚ ሕገ መንግስታዊ መሰልና ተጣሒሱ ኢና ንብል ዘለና።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ኮሌጅ ሕግን ምሕደራን ኣባል ኮሚቴ ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያን ዶክተር ሲሳይ መንግስትየ ናይ ኣዴፓ ውሳነ ነቲ ሕቶ ይምልስ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ህዝቢ ሓሳቡን ድልየቱን ክገልጽ እንተ ደኣ ተፈቒዱሉ በቲ ዘሎ ሕጊ ክምለስ ይኽእል እዩ ኢሎም። ኣስቴር ዘዘራርበቶም ተንተንቲ ናይ ወልቃይት ይኹን ናይ ራያ ሕቶ መንነት ፍቓድ ክልል ትግራይ ዝሓትት እዩ ይብሉ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ሕቶ ወሰንን መንነት ዘለዎ መርገፂ ክምልሳ መሳርሕትና ኣስቴር ምስጋናው ንሓላፊት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ብስልኪ ኣዘራሪባተን ዝሃብኦ ሓፂር መልሲ ከምዚ ይብል።
በተባራሪ ወሬ ከሚነሳ በቀር ሌላ ተጨባጭ በዶክመንት ተደግፎ ማንነት ጋር ተያይዞ የቀረበ ሰነድ ለክልል መንግስት የቀረበ ነገር የለም። እስካቀረበ ድረስ ደግሞ የክልል መንግስት
ንሰን በተባራሪ ወረ ዝለዓል ተዘይኮይኑ ምስ መንነት ተኣሳሲሩ ጭቡጥ ሕቶ ናብ ክልል መንግስቲ ዝቐረበ የለን፣ ክሳብ ዘይቀረበ ከዓ መርገፂ ክልል መንግስቲ እንታይ እዩ ዝብል ነቲ ሰነድ ክሳብ ዘይረኣና መርገፅና ክነቐምጥ ኣይንኽእልን እየን ዝበላ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ።
ዝቕፅል ከዓ ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘይወቕታዊ ዝናብ ይወቅዕ ስለ ዘሎ ኣብ ገና ኣብ መሬት ንዘሎ ወይ ዘይተዓፀደ ወይ ተዓፂዱ ዝተኣከበ ኣእኻል ከየባላሹ መተሓሳሰብን ምኽርን ይውሃብ ኣሎ። ሙልጌታ ፅበሃ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ መላእ ትግራይ ብተወሳኺ እውን ኣብ መዋሰኒ ከባቢታት ኤርትራ፣ ክልል ኣምሓራን ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ግዝኡ ዘይሓለወ ዝናብ ተራእዩ። እዚ ዝናብ እዚ ኣብ ልዕሊ ዝበፅሑ ዝራእቲ ጉድኣት ዘስዕብ ምዃኑ ብምርዳእ ማእኸል ግልጋሎት ሜትሮሎጂ ትግራይ ንዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካል ከም ዘፍለጠ እዩ ዳይሬክተር እቲ ማእኸል ኣይተ ሃፍቶ ኣብርሃ ዝተዛርቡ።
ዝናብ ክህሊ ከምዝኽእል ጠቕላላ ብክልል ደረጃ ዋላ እኳቱ ታይ ስሙ ክብድ ዝበሎ ዝተወሰኑ ወረዳታትና ዞባታት ክኾኑ ተኽኣለ ብክልል ደረጃ ግን ዝናብ ክህሊ ስለ ዝኽእል ጥንቃቄ ክገብር ሕብረተሰብ ኣስተምሮ ኢና ነርኣይና ዋላ ብሚድያ ብዙሕ ጣይስ ግን ናይ ቅድሚ መስጠንቀቂያ ናይቲ ክልል ዘሎ ዝምልከቶም ኣካላት ኩሎም ተሰብሲቦም እዚ ጣይስ ሂብና ኢና። ብኣጠቃላይ ክትሪኦ ከለካ ገጠር ወሪድካ ግን ክንዱ ንኣክል ተሰርሑሉ ነገር የለይ ከዚ እቲ እኽሊ ኣብ ሜዳ ኢሉ ዘሎ ብዙሕ ዝተዓፀደ ነገር ይኮነ ኢና ብዙሕ ጉድኣት ካም ዘብፅሐ እዩ እቲ ችግር ካ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ።
ኣይተ ንጉሰ ተኽሉ ድማ በዓል ሞያ ዝራእቲ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ግዝኡ ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ከብፅሖ ዝኽእል ጉድኣት ምርዳእ ብቕልጡፍ ምህርቲ ክእከብ ንሓረስቶት ኣላዓኢልና ኢና ይብሉ።
ለብዘበን ያው ልዕሊ ሓደ ነጥቢ 29 ሚልዮን ሄክታር እዩ ተዘሪኡ ካብዚ እውን ትፅቢት ዝግበር ከባቢ 23 ሚልዮን ዝኣክል ትፅቢት ይግበር ክርከብ ተባሂሉ ብሽቶ ሒዝና ዝነበርና። ስለዚ ሕዚ እቲ እዚ ኮይኑ እቲ ሓረስታይ ሕዚ ምህርቱ ወይ ከዓ ዝራእቲ ካብ ዝርከብ ማለት እዩ። ናይ ሓሰስ ፀብፃብ ቅድም ዝነበረ ዝሓልፍ ዝነበረ ኩሉ እቲ በዓል ሞያ እቲ ኣመራርሓ ካብ ላዕሊ ስከዓ ታሕቲ ኮኒን ወይ ፀብፃብ እዚ ክርከብ ክመፅእ ከም ዘይብሉ ስለዚ ተረጋገፀንት ጭቡጥ ዝኾነ መረዳእታን ክመፅእ ከም ዘለዎ ሳምፕል ኣወሳስዳ እውን ብዝግባእ ኣብ ዝተጠናኸረ መልክዑ ተኣኪቡ ነቲ ናይ ከባቢና ወይ ከዓ ናይ ክልልና ተረኸበ እቶት ክገልፅ ዝኽእል መረዳእታ ክርከበሉ ኢልና ኢና ንወስድ። ሓረስታይ እቲ ናይ ምህርቲ ምእካብ ስራሕቲ ኣቐድም ኣቢሉ እቲ ናይ ሜትሮሎጂ ፎርካስት ኣብ ስለ ዝመፀና ኣብ እዋኑ ንታሕቲ እቲ ፎርካስት ክበፅሕ ተገይሩ እዩ። በዚ ኣቢሉ እውን እቲ ፎርካስት ንታሕቲ ክበፅሕ ምስ ተገብረ እቲ ሓረስታይ ብውዳበ ተናፀል ተምሃሮ መክሰራሕተኛ ዋላ መከላኸሊ ዝተኸኣለ መጠን ኣብ እዋን ዘዝባፅሐ ዘረእቲ እክብ ስፍሕ ዝበለ ናይ ምልዓዓል ስራሕቲ ተመራርሓ ተበዓል ሞያ ይኹን ተሓረስታይ እውን ፈሊጥዎ በብውዳው ናብዚ ከኣቱ ስፍሕ ዝበለ ስራሕቲ እናተሰርሐ ፀኒሐ እዩ። ሕዚ እውን ኣብ ከይዲ ምእካብ ይርከብቲ ዝራእቲ ኮይኑ ግን ሕዚ ዝራእቲ ኣብኒ ደቡብ እንተወሲድና እዞም ድጓዕታት ከባቢ ስርናይ ዘይባፅሑ ኣለው ንምፃር ዘይበፅሐ ኣብ ንማእኸላይ ሰሜን ምዕራብን እውን ገና ጣፍ ዘይባፅሑ ኣለዉ ሕዚ ባፅሖም ዝዕፀዱ እውን ኣለዉ። ስለዚ ኣብዚ ጉድኣት ከብፅሕ ኢልና ኢና እንታኣሽሙ ንገብር ግን ነቲ ጉድኣት ከይበፅሕ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ምልዓል ስራሕቲ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ሕበሬታ ስራሕቲ እናተዋሃበ እዩ።
ኣብ ላዕሊ ዝራእቲ ዝበፅሐ ጉድኣት እተሃልዩ ሓቲትና ዓቐንቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ክሳብ ሕዚ እኩብ መረዳእታ እየብልናን ኢሎም ኣይተ ንጉስም።
እዚ እቲ ጉድኣት ዝበፅሖ ኦረዲ እቲ ክንዲ ዝኣክል ኢልና ጠመረ ኢንፎርሜሽን እዚ ዝሓዝናዮ ነገር የለን ሕዚ ንወረዳታት እውን ነፍሊጥና ኣለና እቲ ዝበፅሐ ሓደጋ እንተልዩ እቲ ሪፖርት መልክዕ ከቆርበልና ሞ እቲ እዚ ዝኣክል ጉድኣት በፂሑ እዩ ኢልና እንቐምጦ ነገር ክህሉ እዩ ክስከዓ ሕዚ ግን ጠሚርና እዚ ዝኣክል ጉድኣት እኒ ኢልና ዝሓዝናዮ ነገር የለን።
እቲ ክሳብ ሕዚ ዘይተኣከበ ፍርያት ብቕልጡፍ ክእከብ ከም ዘለዎ ዝተዛረቡ ኣይተነጉሱን። ብፍላይ ኣብ ዞባታት ሰሜን ምዕራብ ማእኸላይን ደቡብን ትግራይ ብቕልጡፍ እቶም ምህርቲ ክእከቡ ከም ዘለዎም እዮም ዝገልጹ።
ሕዚ ከልዕል ተሎ ዝራእቲ እውን ግን ክገብሮም ዝግብኦም ጥንቃቐታት ኣለዉ። ሓደ ዘዝባፅሐ ዝራእቲ ኩሉ ብወፈራ ከዓ ከልዕል ክኽእል ኣለዎ። ካልኣይ መቐመጢ ገይሩ ውሕጅ ከይበላሽበሉ ፍልሑ እውን ኣናፁ ከይበልዓሉ እውን መቐመጢ ክገብረ ኣለዎ። ካልኣይ እቲ ቁሚጠ ይኮነ ከዓ እቲ ኩልሳስ ክስርሕ ከሎ ኣትሊስት ኣፉ ፅብብ ኢሉ ወይስ ብሳዕር ወይ ብላስቲክ ወይ ብሻራ ነገር ማይ ከይኣቶ ክሽፍኖ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዙ ሓረስታይ ኣዌር ኮይኑ ኣብ እዋኑ እኽሊ ክእከብ ኩሉ ጠመተዩ ክሰርሕ ኣለዎ ኢልና ኢና ንሓስብ ማለት እዩ። ጣፍ ማእኸላይ ንሰሜን ምዕራብን ሕዚ ባፂሑ ስለ ዘሎ ይባፅሕ እውን ስለ ዘሎ እዚ ጉድኣት ከብፅሕ እዩ። ስለዚ እዚ ተጠናኺርና ክእከብ ኣለዎ ኢልና ንብል። ካልኣይ እውን ስርናይ ሕዚ ደቡብ ምብራቅ ደቡብ ከባብታት እውን ዝባፅሑ ኣለውና። ስለዚ ነዚኦም እውን ጥንቃቄ እንተዘይገርና ሕዚ ነዚኦም ጉድኣት ከብፅሕ ይኽእል እዩ። ስለዚ ሓረስታይ ይኹንቲ በዓሉ ሞያ ይኹንቲ ኣመራርሓ ነዚ ጠመተ የብና ክንእከብ ክንክእል ኣለና።
ኣይተሃፍቱ ከም ዝገለፅዎ ድማ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝነበረ ዝናብ ኣብ ወርሒ ሕዳር እውን ከም ዝቕፅል እዩ።
ብክልል ደረጃ እቲ ዝናብ ተስፋሕፊሑ ነይሩ እዩ። እቲ ክብድ ዝበለ ግን ብምብራቅ በተለይ ብል ከባቢ ዓዲግራት ንእሽተይ ጥንክር ዝበለ ዝናባት ነይሮም እዮም። ላብ ልሽሬ ከባቢ ላብ ዶቡብ ኣብዘይ ከባቢ ለእውን ጠንካራታት ግን ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ዋላ ናይ ከዚ ትዝናብ ዋላ ቀሊል እተኮይኑ ጉድኣቱ ዝለዓለ እዩ። ክንዲኡ ንኣክልቲ ጥንካሪ ይኮነ ለመዝነ ከዚ ጉድኣቱ ዝለዓለ ስለ ዝኾነ ከቢድ ጥንቃቄ ክግበር ክእል ነይሩ። እቲ ቀፃሊ ኩነታት ለርእየና ኣለ ከዚ እንደገና እቲ ሲስተም ቀፃልነት እኒአ ወይ ብልተወሰነ መልክዑ ዋላ ካብ ዝተወሰነ ከባብታት ምቕናስ ይሃሊ ግን ከም ክልል ብጠቕላላ ግን ኣብቶም ዝተወሰኑ መዓልትታት ክስብሰቡ ዝግበኦም ነገራት ተሃልዮም ሕብረተሰብ ከዝለውን ሰብሲቡ ስፔሻሊ ናይ መንግስታዊ ኣካላት ዝኾነ ዋላ ናይ ትምህርቲ ተማሃሮ ታይስም ብምስብሳ ቅድመ ምስብሳ ክካየድ ክኽእል ኣለዎ። ብጣዕሚ ኣስቸጋሪ ከዚ ናይ ጣፍ ናይ ታይስሙ ክስብሳ ይክእል ከዚ ኣስቸጋሪ ግን እቲ ሲስተም ከዘለዎ እንት ዝና ቀፃልነት ከም ዘለዎ ታይስሙ ንሕብርኒሉ ማለት እዩ።
እስካብ ማእዚ ይህል ዝና
ብኣጠቃላል ክርኢ ከሎ ኣብ ዝወርሒ እዚ ከዚ ለዝናብ ኒአ ኮምፕሊት ክዘናጋዕ የብሉ ሰብ ቲ ዝናብ ቀፃልነቱ ኒአ እዩ። ግን ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሸኪቱ ዘይኮነስ ሓለ ሓሊፉ ዝናባት በተለይ ዝቀፅሉ 10 መዓልትታት ኒአ እቲ ዝናብ ካብኡ ግን ዝተወሰነ መልክዑ ናይ ምቕናስ ባህሪ ከርኢ እዩ።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ክንከታተሉ ፅናሕና ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታቱም ክንሓልፍ ኢና።
ዝኸበርኩም ዝአ ነቲ ኩሉ ግዜ ዓወት ድራሮ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራን መሪሕነቱን እንቋዕ ካባኻ ተወለድና እገታ እቲ ህዝቢ ብኢኮኖሚ ዝተሃሴ ነንሕሑዱ ይባላዕ ንሕና ድማ ብቀሊሉ ንሃቱ ዝብል እዩ። ናይ ሕማቅ ታሪክ ኮይኑ እዚ እገዳ ንእስያስ እዩ እናበሉ ኣብ ጎኒ ፈሓሱን ተበርቱን ኮይኖም ደገፎም ክገልፁ ፀንሑ ኤርትራውያን ሕዋት ኣለዉ። ነቲ ሓርበኛ ተጋዳላይን ፕሬዚደንቲ እስያስን ብፆቱን ድማ ሰብ መሲሉ ወይጋጌ ከም ኩሉ ግዜ ምሕረት ከመይታቶም 400,000 ሰራዊት ደርግን ወደ ገባን ዝተማሕሩ እዚኣ ጥራሕ ፈሪፍና ኣንቱም ምስ ህዝብኹም ኣብ ዓለም መስተንክር ዝደገምኩም ጀጋኑ ኣሕዋት ኤርትራውያን ይቐንየለይ። ኤልያስ ለንደን።
ቤተሰብ ኣሜሪካ ኮንግራቱሌሽን ሃገርና ኤርትራ ንምላጥነት ወፅያ ማለት እዩ። ካብቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ተላዒሉ ኣሎ ካብ ምናልባሽ ኣብዚ ሓዱሽ ዓመት እውን ሓደ ለውጢ ክርኢ ንኸውን ናይሆም ፀሎት ንገብር። ካብ ሓሊፉ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ኣነ ኣይተረደአንን። ኣሁን ለምሳሌ ብመያሌ ጦርነት ይርአ ኣሎ መንገድታት እናተዓፅ ብኩሉ ራብሻ ዘሎ ካብ ሓደ ክልል ካብ ሓደ ክልል ዝነበሩ እናተባረሩ ኣብዘን 5 ወርሒ ጀን 6 ወርሒ እዚአን ክንደይ ህዝቢ ሞይት እኒ ክንደይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተፈናቂሉ ሚሊዮንስ ሚሊዮንስ ተፈናቂሉ ጠፍ እዩ ይበሉ ዞም ኣሕዋተይ ሕጉሳትና ብዛዕባ ኤርትራ ተላዓለ
ሄሎ ቪኦኤ እግደሽ ን10 ዓመት ከም ምክንያታ ዝተጠቅመሉ ግፋዕ ዕለት 14 ረብዕ ፈሪሰ ኣሎ እቶም ቅድሚ 27 ዓመት ዝተኣሰሩ እዞም ቅድሚ 2009 ናብ ስደት ዘምርሑ ኣሸሓት መንእሰያት ከ ብሰንኪ እቲ እገዳ ድዩ በቲ ይኹን በቲ ግን ንብዙሕ ኤርትራዊ ዘዳናገረሉ እገዳ እሞ ፈሪሱ ኣሎ ብምፍራሱ ግን ፅቡቅ ድዩ።
ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ኣነት ሳንኬ ስፋልደት ይበሃል ካብ ኖርዝ ካሮላይና። ኣብዚ ሕጂ ግዜ እገዳ ኤርትራ ተላዒሉ ይበሃል ኣሎ ፅቡቅ። እዞም ናይ መንግስቲ ደገፍቲ ኢና ዝብሉ ከም ደቂ ሃገር ንበይኖም ገይሮም ዝሓስብዎ ተቃውማይ የለን ይብል ነይሩ ሕጂ ሓደ ሓውራ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተቃውማይ ከማን ክትብሎ ይከኣል። ምክንያቱ ኣብ ስደት ከለካ ንስኻ ተቃውማይ ካ ዘለካ ሃገርካ ኣሁንከ ካ ክትነብር ዝግባእ። ስለዚ ኤርትራ ሃገርና ሕጂ እውን ንኩላሕና እተሳተፍ ተቃውማይ ኩን ኣይትኹን ዜግነትካ ዝኸልኣካ ነገር የለን። ሕግን ስርዓትን ኣብ ኤርትራ ክህሉ ዶብና ክሕንፀት ምርጫ ክገበር እስራትና ክፍትሑ ናይ ነፍሲ ወከፍ ብኤርትራዊ ኒሕ ዘለዎ ሰብ ዝፅለበሉ ግዜ እሞ ይቐንየለይ።
ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ክመይ ኣለኹም ኣብ ዝሓለፈ መደብኩም ምኒና ብዛዕባ እገዳ ናይ ኤርትራ ተላዒሉ ዝብል ሕቶታት ኣቅሪብክ ነርኪ እተኮኳ ፅቡቅ እንተኾነ ኣተሓታ ግን ይመስለኒ ይብሉ እቲ ሕቶ ንኣባይታ ብዘሎ ሓቂ ክደቕርብ እየኒ። ካልኣይ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ሰለሙን ዝበሎ ብስርዓት ህግደፍ እንተኣንዱ እምበር ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ዝቐመጦ እገዳ ንህዝቢ ኤርትራ ክንዲዛ ጭራም ኣይተንኩፉን። ህዝቢ ኤርትራ ኦረዲ ብስርዓት ህግደፍ ንልዕሊ 20 ዓመታት ተኣይድ ኣሎ እገዳ ተላዒሉ ኣይተላዒሉ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘምፀ ለውጢ የለን የቐንበለይ ክብልናብል ኢ ካብ እስራኤል።
ሄሎ ቪኦኤ ወዲ ሓቂ በሃል ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ ንምንያ ከመስግነ የደልየ ዘለኹ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኪ። ናይ ብሓቂ ሞያ ጋዜጠኝነት ትገብርለኹ ሞ ቀፅል እየ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኪ ቴንክ ዩ።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኹል ናኣኹም እምበር የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ዝፃወታ ከመይ ለኽት ፍቕረ እዩ ትብል ደርፊ ብኣክሰናበተኩም እየ ዳሓንሕደሩ